Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida raayi aruurin lagu ogaaday in booliska ay awood xaddaaf ah u adeegsanayaan dibad baxayaasha. Golaha taftiriyaasha dalka oo dalbanaya in la xaqiijiyo badqabka wariyaasha. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkan waad dhageysan doontaan. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegantahay 19ka bisha 7aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 13ka bisha 1aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Shirkadda daraasaadka ee TIFA ayaa raayi aruurin ay sameysay waxay ku ogaateen ciidamada booliiska ee ka falcelinayay dibadbaxyada waddanka ka dhacay ee looga soo horjeeday dowladda ee isticmaaleen awood xaddaafa. Waxaa dareenkan muujiyey 3 ka mid ah 4 qof ee ka qayb qaatay cilmi baaristan oo intooda badan ka soo jeeda Nairobi iyo Nyanza. Tani ayaa u dhiganta 75%, iyadoo 17% ee dalka la wareystay ay sheegeen inay aaminsan yihiin in ciidamada ammaanka ay saxkameeyeen. TIFA ayaa raayi aruurintan sameysay intii u dhexeysay 16-kii ilaa 17-kii bishan Julaay ee sanadkan. Waxaa sidoo kale ciidamada booliiska adeegsiga awoodka xaddaafka ku dhaliilay ururada u ololeeya xuquuqda aadanaha. Golaha ay ku mideysan yihiin tafatiriyaasha warbaahinta dalka ee loo soo gaabiyey KAG ayaa dowladda ka dalbaday inay xaqiijiso badqabka wariyaasha iyo shirkadaha warfaafinta. Tani ayaa timid kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey warbixinno loogu hanjabay aniraada iyo suxufiyiin maxalliya. Waxaa baaqan soo saartay madaxa golaha tafatiriyaasha dalka ee loo soo gaabiyey KAG Zubeydia Kanaanu. Waxay hoostaa ka xariiqday in warbixinada hanjabaadda ah ee aan la fudaysan karin xilli ciidamada ammaanka ee bartilmaameysadeen wariyaal. Kanaanu ayaa cambaareysay hanjabaadda ka dhanka suxufiyiinta, waxayna sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta in Kenyaanka ay helaan wararkay u baahan yihiin iyadoo aan tani la carqaladayn. Shalay ayaa ahayd markii afhayeenka dowladda sare ee dalka Isaac Mwaura uu shir jaraa'id qabtay uu warfidiyeennada u xaqiijiyey inay diyaar u yihiin inay wada shaqeeyaan oo uunan jirin wax cadowtinima ah oo suxufiyiinta kala dhexeeya dowladda dhexe. Safaaradda dowladda Maraykanka ee magaalada Nairobi ayaa walaac ka muujisay warbixinada ku saabsan in intii ay socdeen dibadbaxyada ee ciidamada booliiska geysteen toogashooyin iyo afduubyo. Bayaanka safaaradda waxaa ku xusan inay ka qoomameynayaan dilalka dhacay iyo hantida la burburiyey. Maraykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada kala duwan ee nabadda aniraada dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada ku dadaalaan oo ay u hoggaansamaan nidaamka kala dambeynta ee dhanka maamulka. Sidoo kale safaaradda Maraykanka ee Kenya ayaa ciidamada booliiska ku buurisay inay si weyn isu xakameeyaan oo ay tixgeliyaan xaqa dastuuriga ee shacabka u leeyihiin inay sameeyaan dibadbax nabada. Dowladda ayaa dhanka kale lagula taliyey inay sameyso horusocod ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa, xaqiijinta isla xisaabtanka si loo xaqiijiyo midnimada qaran, iyo dib u heshiisiinta sida safaaradda Maraykanka ee ku baaqday.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha beeraha la xiriiray, sidoo kale xilliyada dabcan ay u baahan yihiin adeegyada ay uga baahan yihiin caalamka ee la xiriira u gargaaridda beeraleyda. Wasiirka ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin in waqtiga barwaaqada jirta la codsado dabcan gargaar.
Haa, dareenkaasi runtii beryo badan buu shaqayn jiray oo beryo badan baa ganacsada iyo dadka beeraleyda ay ka caban jireen, laakiin hadda dareen dowladda Soomaaliyeed oo gaaray weeye, dareen ay beesha caalamka la wadaagtay weeye, hay-adaha World Food Program iyo waxa Soomaalida wax u qaybiya lala wadaagay weeye, arrin hadda gacanta lagu hayo aan la ogolaan doonin weeye. In waqtiga dadka wax soo go-ayaan ay caawimo timaado lama ogolaan doono. dawladdu dhana way ku baraarugsan tahay oo reenina waa lagala hadlo waxba iska bedelay hadda tuulo kasta oo laga saaro khawaarijta waxa weeye bulshada soomaaliyeed ku nool ee nolol bay heshaa dalka ayay horumarkiisa qayb ka qaadataa marka deegaanadii ballaarnaa ee laga xoreeyay khawaarijta horumar badan baa ka jira nolol baa ka jirta waxbarasho ka jirta meelaha qaarkood waxa dhawaan wasaaradda waxbarashada waxay geysay imtixaanadii dugsiyada sare marka dhulka khawaarijta laga xoreeyay nolol baa ka jirta waxaanay wax ku soo biiriyeen nolosha iyo horumarka ummadda soomaaliyeed meelaha hadda laga xoreeyay oo u badnaa gobollada dhexe gobollo ay kasoo bixi jirtay digirta waay ayay ahaayeen dee kolley beeralayda had iyo jeer markii beertaada laga barakiciyo ama muddo lagu diido inaad tabcato dhibaato weeye inaad soo noolayso noloshaasi hadda beeraleyda ku jiraan laakiin galmudug markaanu tagnay madaxweynaha iyo wasaaradda iyo kulli waanu kala hadalnay in lasoo celiyo wax soo saarkii digir deegaanadaas ballaadhan ee hadda khawaarijta laga xoreeyay
guddiga qaran ee ka hortaga lacag dhaqista iyo la dagaalanka maalgelinta argixisada ayaa soo saaray liis cunuqabateen oo lagu bartilmaameysanayo horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab qoraal ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in sidoo kale la cunuqabateen doono cid walbo taageerta kooxda al-shabaab waxaana liiska dadka ka soo muuqday ka mid ah horjoogayaal caan ka dhex ah kooxda al-shabaab oo uu ka mid yahay ku-xigeenka horjoogaha kooxda al-shabaab mahad karatay guddiga wuxuu goleeyey inuu la dagaalamo maalgelinta argixisada iyo in la yareeyo khataraha ficilada argixisada ee dalka aqoonsiga cunuqabateynta shakhsiyaadka iyo hay-adaha xiriirka la leh al-shabaab guddiga wuxuu doonayaa inuu carqaladeeyo islamarkaana la cunuqabateeyo shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageersan argixisada si sare loogu qaado nabadgelyada dalka soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta guddiga liiskan ay soo saareen guddiga qaran ee ka hortaga lacag dhaqista ayaa lagu shaaciyey magacyada xilalka iyo qabaa'ilada ay ka soo jeedaan 8 ka mid ah horjoogayaasha sarsare ee kooxda al-shabaab ee lagu soo rogay cunuqabateynta maaliyadeed markaan dhegaystay haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar laga geystay magaalada tel aviv ee caasimadda dalka israa'iil afhayeenka xuutiyiinta ayaa arrinkan shaaca uga qaaday qoraal uu soo dhigay baraha bulshada tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii duqeyn laga shakiyey oo loo adeegsaday ama in loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn laga fuliyey meel u dhow safaaradda maraykanka ee magaalada tel aviv warbaahinta maxalliga ee israa'iil ayaa ku warramaysay in meydka hal qof laga helay aaggaasi halka loo qof kalena ay soo gaareen dhaawacyo fudud kuwaasoo hadda xaaladooda caafimaad lala tacaalaya warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii sta f m waanaga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.sta fm co ke halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.